Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький. Послухай сегодня казку Алены Масла «30 слонов и один компьютер». Поспрачаліся комп'ютер з мабільним телефоном, хто з їх у сучасних людей больш часу забирає.
Тут і думать нема чого, каже комп'ютер. Сучасні люди, дякуючи мені, онлайн гульні гуляють, праз скайп розмовляють, у соціальних сітках сидять, різними програмами користаються, і тексти набирають, і у фотошопі фотоздимки опрацьовують, і картини створюють. Да що там казать? Праз інтернет і працюють, і товари в крамах замовляють. Той що із завзятих комп'ютерщиків може вже із дому не виходять.
«Ха! Здивив!» – озвався мобільний телефон. «Да все гэта уже і я людям дать могу. У інтернет праз мене вийде, калі ласка, смс-ку отправить, поразмовлять, да колькі завгодна. Со мною і музыку можна слухать, і фотографовать, і відеоролики здымать. І невялічкі я, зручно мене з собою носіть. Вось не здарма ж мобільним завуся».
«Зато я праз цябе вялікі аб'ёмы інфармацыі не перадасі», – упарціўся комп'ютар. І спрэчка не заканчывалася яшчэ доўга.
А ў тым пакоі, дзе спрачаліся камп'ютар з мабільнікам, стаяла на паліцы вялікая кніга – энцыклапедыя. Яна захоўвала інфармацыю пра шматлікія рэчы і з'явы ад літары А да літары Я, таму ведала багата. Была яна друкавана на паперы, як і тысячы тысяч кніг папярэдніц. Гісторыя папяровых кніг пачынаецца ў глыбіні стагоддзяў, таму энцыклапедыя была, як і большасць яе суродзічаў, разважлівай і мудрай.
«Эх вы, моладзь!» – сказала яна дакорліва. «Знайшлі, чым выхваляцца. Хто больш часу забірае? Страшэнна памылковая пастаноўка пытання. З карысных прыстасаванняў адразу вас у нейкіх бандытаў ператварае. Так і хочацца нагадаць, што доўгае сядзенне за камп'ютарам і балбатня праз мабільны тэлефон здароўю людзей шкодзіць, дзецям асабліва. Вы лепш расказалі б, якая карысць ад вас».
А праўду, кажа кніга, камп'ютару і мабільнаму тэлефону ажно сорам настала.
«Сапраўды, кажа камп'ютар, мяне задумалі як памочніка людзям. ЭВМ, электронна-вылічальныя машыны, былі створаны для здзяйснення і паскарэння вылічальных аперацый. Былі гэтыя машыны вялікія, займалі цэлыя пакоі. Першая ЭВМ важыла ажно 27 тонн, гэта вага амаль 30 дарослых слоноў. Цяпер нават уявіць такое складана. ЭВМ – гэта мой найбліжэйшы продак. А калі капаць наш радавод глыбей, то трэба згадаць і лічыльныя палачкі, і фінікійскія гліняныя фігуркі, і абак лічыльнікі інкаў, лагарыфмічная лінейка, механічны арыфмометр, таксама мае блізкія сваякі.
І я багатую радаслоўную маю, захваляўся мабільны тэлефон. Найперш варта сказаць пра маю кітайскую радню. У Кітаі ў 968 годзе з'явіўся тэлефон для размоў па трубах. Існаваў і вяровачны тэлефон, а потым узнік і электрычны. Але ўсё гэта правадныя тэлефоны, а правобразам мабільнага стала рацыя. Мабільны тэлефон, пераноснае прыстасаванне для камунікацыі, з'явіўся прыблізна 70 гадоў таму. Калісьці, ну, зусім нядаўна, быў рэдкасцю, а цяпер у кожнай сям'і па некалькі мабільных тэлефонаў.
Добра, калі ўнукі не забываюцца патэлефанаваць бабулям і дзядулям. Дзеці, бацькам, уставіла сваё слова кніга. І сустрэчы з сябрамі не праз інтэрнет, а ў рэальным жыцці нашмат больш карысці і цікавасці прыносяць. Ну а вы ўжо, сябры, знайдзіце магчымасць вашым гаспадарам-карыстальнікам пра гэта нагадаць. Ну а цяпер час адпачываць. Доброй ночи вам, маленькие.
Мороз одышел, далеко забор, проглынувши кратком рештки снегу. Молодая весна иде на порог, спяваючи песни сонцу и небу. Будить яна гаманливый лес, кветки, траву и древы, прозрыстая синева небес весне отчиняет дверы. Тихо-тихенько сад оживает, белый бусел над хатою кружить, шпак весновую песню спевая, об зиме уже ничто не тужить.
Смехли зайки все в лесы, змолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. По крысе, на росе потухают зорки сплюшки, гули все, каски все похованы под подушки. Спять мышки и стрижи, спять машины у гаража. Мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. А-а-а, а-а-а, вачаняты закрывай.